Përshëndetje, ky është edicioni orës 10:30. Gabriel Escobar ka thënë se marrëveshjet që Kosova dhe Serbia kanë arritur janë detyrim ligjor. Deputeti Visar Korenica ka thënë se drafti I asociacionit I prezantuar nga Bashkimi Evropian nuk është ligjërisht I obligueshëm pa pasur nën shkrem nga të dyja palët. Dhomat e specializuara në Hak kanë caktuar për sot paraqitjen e parë të ish-kryetarit të Malishevës, Isni Kilaj. Palestinezët në Gaza kanë raportuar sulm ajrore izraelite gjatë natës të së shtunës në të gjithë territorin e rrethuar, duke përfshirë pjesën jugore. I dërguari I Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar ka thënë se marrëveshjet që Kosova dhe Serbia kanë arritur janë detyrim ligjor për të dyja palët dhe se nënshkrimi ose jo I tyre nuk ndikon në detyrimin që kanë për t'i zbatuar ato. I pyetur se si do të vazhdohet më tej pas këtyre qëndrimeve, Escobar ka thënë për zërin e Amerikës se deklaratat nuk pasqyrojnë realitetin pasi ato marrëveshje janë legjërisht të detyrueshme, gjë që të dy udhëhecit e kanë pranuar sipas tij. Po kështu ai ka shtuar se të dy udhëhecit e kanë marrë këtë angazhim për Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara dhe se palët kanë detyrime specifike për të ndërmarrë në rrugën drejt normalizimit. Kosova, asociacionin, kurse Serbia njohjen e dokumenteve doganore të Kosovës, targave, letër njoftimeve e të tjera gjëra si këto. I pyetur lidhur me dorëheqjen e shefit të Agjencisë Serbe të Zbulimit Aleksandar Vulin, Escobar ka thënë se ai ka qenë një figurë jashtëzakonisht destabilizuese në rajon për një kohë të gjatë, gjë mbi të cilën u bazuan edhe sanksionet amerikane. Lidhur me komentet e Aleksandar Vulinit se ajdha dorëheqjen pasi Washingtoni dhe Bruxelli po e kërkonin një gjë të tillë si parakusht për të mos I vendosur sanksione Serbisë, Escobar ka thënë se ne nuk marrim vendime në emër të qeverisë serbe. Deputeti I Lëvizjes Vetëvendosje Visar Korenica ka thënë se drafti I asociacionit I prezantuar nga Bashkimi Evropian nuk është ligjërisht I obligueshëm pa pasur nën shkrim nga të dyja palët, Kosova dhe Serbia. Po të kishte qenë I pranuar, nuk do të flisnim për një draft të përmirësuar me atë që tha kryeministri se I ka dërguar vërejtjet. Në ohër Vujçiçi nuk nënshkroi dhe kjo nënkupton se nuk ke obligime ligjore. Nga ana asaj që është diskutuar dhe asaj që është pranuar, kjo ka mbaruar, por nuk është ligjërisht e obligueshme pa nënshkruar palët. Nuk ka obligueshmëri dypalshe. Nuk është në interes të Kosovës të zbatohen pikat selektive. Serbia po I ikën njohjes de facto, ka thënë ai në interaktiv të KTV-s. Duke komentuar deklaratën e të dërguarit të SBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar, I cili u shpreh se nënshkrimi ose jo I marrëveshjeve nuk ndikon te detyrimi për zbatimin e tyre. Korenica e vlerësoi si deklaratë rëndësishme, por këmbgulli se pa nënshkrim s'ka obligime ligjore. Dhomat e specializuara në Hak kanë caktuar për sot paraqitjen e parë të ish-kryetarit të Malishevës Isni Kilaj në orën 10. Paraqitja e parë do të jetë seancë publike gjatë së cilës gjykatësi vetëm siguron që Isni Kilaj është informuar për arsyet e arrestimit të tij dhe se po respektohen të drejtat e tij sipas ligjit dhe rregullores, ndër të cilat e drejta për përfaqësim juridik thuhet në njoftimin e dhomave të specializuara. Kilaj është transferuar dje në objektin e paraburgimit të dhomave të specializuara të Kosovës. Urdhri për arrestimin e Isni Kilajt u lëshuan nga prokuroria e specializuar për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë përfshir pengim të personave zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare sipas kodit penal të Kosovës të vitit 2019 dhe shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe ligjit për dhomat e specializuara të Kosovës dhe zyren e prokurorit të specializuar. Palestinezët në Gaza kanë raportuar sulm ajrore izraelite gjatë natës të së shtunës në të gjithë territorin e rrethuar, duke përfshirë pjesën jugore ku Izraeli u kishte thënë civilëve të kërkonin strehim, ndërsa operacioni I tij toksor intensifikohet në veri të Gazës, raportoi Associated Press. Raed Matar, I cili u largua nga veriu I Gazës dhe është strehuar në një shkollë në jug, ka thënë se ka dëgjuar shpërthime nga sulme ajrore. Njerëzit nuk flenë kurrë. Zhurma e shpërthimeve nuk ndalon kurrë, ka thënë ai. Sulme u raportuan edhe në qytetin e Gazës, ndërsa raketat goditën në perëndim të qytetit dhe afër spitalit Al-Quds. Ushtria izraelite vazhdimisht ka goditur. Afër spitalit ditët e fundit ka thënë Adlu Abu Taha, banori I qytetit I cili është strehuar në bodrumet e spitalit për 3 javët e fundit. Bombardimet afrohen ditë pas dite. Nuk dim ku të shkojmë, ka thënë ai. Ky ka qenë edhe lajmi I fundit për edicionin e orës 10:30.